Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe Frecvența Speranței. Suntem din nou împreună la emisiunea Pași în doi, de la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi ca invitat pastorul Cristian Voicu. Bine ați revenit la emisiunea Pași
în
doi.
Bine ne-am întâlnit.
Suntem în cadrul unei emisiuni înregistrate, avem un subiect în care avem foarte multe de discutat. Vorbim despre sindromul cuibului gol. Poate dintre cei care ne ascultă sunt și persoane care nu sunt familiarizate cu această expresie, însă cu siguranță cu realitatea care stă în spatele acestor vorbe, mulți dintre ascultătorii noștri se confruntă sau s-au confruntat la un moment dat în viață. Ce înseamnă sindromul cuibului gol?
Este o expresie specifică pentru acea familie care rămâne fără copii. Adică copiii au crescut, pleacă de acasă, ori cu serviciu, ori se căsătoresc.
Și dintr-o casă plină?
Dintr-o casă plină, cum am avut 4 copii, am rămas acum cu un copil, care și el e mare și probabil când se va căsători vom rămâne fără niciun copil în casă. Și de ce sindrom? Pentru că efectele în general sunt asemănătoare. Parcă zici că nu mai ai ce să faci, simți o anumită inutilitate la un moment dat. Probabil că pe parcursul emisiunii mai completăm acest lucru, pentru că cuibul gol se suprapune pe o anumită vârstă a părinților și parcă e prea multă liniște.
Și lipsă de sens.
Aveai un rost, știi ce să faci. Totul era programat, adică atunci n-aveam timp și acum nu mai știu ce să fac cu timpul. Și se creează așa o anumită stare destul de greoaie. Mai ales mamele chiar poate să intre într-o anumită stare de depresie, pentru că nu mai are de cine să îngrijească, dar ce-or face copiii, unde sunt? Și apar tot felul de gânduri care sunt normal. Toată starea aceasta de trăire este la nivel emoțional. Că în mod obiectiv lucrurile până la urmă sunt ca oricând altă dată.
Îmi place foarte mult această idee a cuibului gol. Practic suferi atunci când cuibul rămâne gol, numai dacă în acel cuib a fost totul bine sau lucrurile au mers bine în general. Pentru că atunci când știu eu relațiile dintre părinții și copii sunt unele conflictuale, faptul că copilul pleacă de acasă sau se căsătorește sau este pe cont propriu poate să fie o ușurare pentru părinți. Însă acum vorbim în general despre acele situații în care familia a trăit în armonie, părinte, copil, și dintr-o dată sau treptat lucrurile acestea sunt inevitabile. Copilul pleacă, părăsește cuibul familiei, își formează propriul drum. Suferința este cu atât mai mare cu cât înainte relațiile au fost foarte închegate, prietenie între părinți și copii. Și atunci ne întrebăm, oare este mai ușor de trecut peste această perioadă atunci când, așa cum spuneam eu mai devreme, au existat conflicte și copilul pleacă de acasă pe un fond din acesta de tensiune?
Normal că în momentul când copilul pleacă într-o situație de dramatizare a relațiilor, poate că plecarea copilului este benefică, dar să știți că va fi pentru o perioadă de timp. După ce lucrurile se liniștesc, încep să gândească fiecare, dar în mod deosebit vorbesc de părinți, chiar dacă copilul cel răzvrătit a plecat de acasă, inima de părinte, tot inima de părinte rămâne.
Și suferința este la fel de mare, poate.
Și suferința poate să fie chiar mai mare, pentru că în mintea și inima părintelui apar acele clipe și momente de conflict. Și ele nu dispar până când nu se produce o eventuală împăcare, o reîntoarce a fiului risipitor. Și am spus fiul risipitor, vedeți că pilda din Biblie este excepțională și o amintim, ea devine cu valoare de simbol, este amintită nu numai în biserică, este amintită și în alte lucrări, pentru că ea scoate în evidență un lucru foarte clar. Chiar dacă fiul răzvrătit pleacă, tatăl este cu inima frântă.
Normal și este gata să-l primească înapoi.
Gata să-l primească înapoi și pilda ne spune foarte clar că atunci când fiul s-a întors înapoi, tatăl a fost super fericit. De ce? Pentru că acest fiu, spune pilda, era mort și a înviat. Dar el nu era mort. Din punct de vedere emoțional însă, se produc niște drame care nu se pot cântări. Cine poate să cântărească inima frântă a unui părinte, a unei mame, știind că fiica sau fiul a plecat într-un scandal nemaipomenit, trântind ușa și spunând niște cuvinte grele și el s-a dus, a aflat că e pe undeva, dar pe unde este nu e deloc foarte bine și inima de părinte este frântă, e clar.
Haideți să ne întoarcem la ceea ce dumneavoastră anticipați puțin. Această perioadă când cuibul rămâne gol pentru o familie se suprapune și cu alte momente critice. Putem vorbi, de exemplu, de pensionare. Dacă știu, copiii au venit mai la bătrânețe sau mai târziu și atunci când ei au în jur de 20 și ceva de ani și ar pleca de acasă, poate părinții sunt în postura de a se pensiona. Se poate suprapune și cu o eventuală boală, o boală cronică ce se poate instala după o anumită vârstă. De multe ori cuibul rămâne gol, iar sufletul rămâne de două ori gol, pentru că este foarte posibil ca pe lângă pierderea copilului să apară și pierderea părinților. Este în general perioada în care, știu eu, părinții încetează viața. Și atunci, pentru familia centrală, este cu adevărat o criză, pentru că sunt mai multe elemente care contribuie.
Deci e clar, e o perioadă foarte dificilă pentru traiul nostru omenesc, vârsta aceasta a cuibului gol, care, cum a spus, ea se combină și cu alte situații nefericite. Dar cred că această nefericire, ea face parte din viața noastră cotidiană. Nefericit ești atunci când ești tânăr și ai dat un examen și l-ai pierdut, nefericit ești când ești tânăr și ai o decepție în dragoste, nefericit ești când ești tânăr și ai pierdut un servici. Deci nefericirea ne urmărește toată viața și noi trebuie să facem față. Marea problemă a vârstei respective, aici, în jurul pensionării, este că pe lângă evenimentele care apar, apar și niște evenimente în viața ta, în trăirea ta fizică și psihică. Parcă nu mai e atâta elan, nu mai ești atât de puternic, ba, una peste alta, mai apare și câte o boală și încerci să te tratezi. Și mai vine și o situație în care copilul pleacă de acasă, ai făcut nuntă, te-ai bucurat, dar a rămas camera goală. Și mai îți vine și o veste de nu mai știu unde cu privire la altceva. De obicei, toate aceste informații și aceste vești care vin, parcă nu aduc nimic pozitiv, parcă ele sunt așa făcute de o natură, domne, să te lovească din toate părți, să te doboare. Ei, cred că lucrurile acestea trebuie tratate cu foarte multă seriozitate și pentru că suntem la maturitate, trebuie să ne folosim ca persoane mature la anumită vârstă de acele capacități care pot să acopere acele lipsuri care apar inevitabil obiectiv. Măi, puterile te-au, dar ai înțelepciune, ai minte, ești un om matur, poți să echilibrezi. Nu cred că trăirile noastre să fie profund emoționale, vedeți că cuibul gol, problema pensionării, a inutilității. Toate sunt de natură emoțională. Stai, bă, că la servici eram acolo cu colegii, mă salutau. Erai și un mic de șef acolo care spunea, șeful, șeful, acum nimic, nimeni nu mai, nici mă mai salută. Trec pe casa scării, de-abia mă mai salută cineva. Se uită la mine ca la un moșneag. Astea sunt idei care nu fac bine. Nu ești moșneag, nu ești o persoană inutilă, nu ești un om care nu poți gândi sau nu poți reacționa, pa din contră, ești un om care acum ai timp mai mult, ai
maturitate. Și care mai ai ani în față.
Și resurse nebănuite și atunci va trebui să gândim ce să fac cu viața mea, ce ar trebui să fac cu timpul meu, cu relațiile mele, ca ele să fie dintre cele mai bune, care să aducă un plus de valoare în viața mea și de ce nu, pentru că Evanghelia ne învață, să aducă un plus de valoare în viața altora, prin experiența pe care eu am acumulat-o viață întreagă.
Chiar vreau să insistăm asupra acestor aspecte, dar puțin mai târziu în emisiunea noastră. Aș vrea să înțelegem că acest moment când cuibul rămâne gol este doar un moment firesc în cursul existenței unei familii obișnuite. Este un moment ca oricare altul, așa cum am avut momentul căsătoriei, momentul nașterii copiilor, momentul în care copiii au trebuit să ia niște decizii importante în ceea ce privește școlile pe care le-au urmat. Așa apare și acest moment în care cuibul rămâne gol. Iar momentul în care anticipăm oarecum aceste momente și acum ne adresăm și celor care sunt ceva mai tineri și care vor spune până vom ajunge noi să ne plece copiii de acasă, mai avem mult până atunci. cred că totuși avem nevoie de o pregătire și avem nevoie să înțelegem că toate aceste momente ale vieții aduc cu ele schimbări, dar nu înseamnă o catastrofă, nu sunt niște lucruri care să destabilizeze relația de familie. Și pentru că suntem la emisiunea Pași în Doi, în care vorbim în primul rând despre relația cuplului, despre sudarea cuplului, vreau să înțelegem cât de important este ca soțul și soția să aibă o relație bună, indiferent de momentele acestea firești, până la urmă, prin care un cuplu trebuie să treacă de-a lungul vieții, de-a lungul existenței sale. Cum vedeți această idee?
Deci este clar că în timpul vieții, când am avut copii, ne-am ajutat împreună cu soția. Au fost situații în care noi am lăsat de la noi ca să putem să dăm copiilor. Din timpul pe care noi ar trebui să-l fi alocat pentru propria persoană sau pentru relațiile noastre de cuplu, noi ar trebui să consacrăm destul de mult timp pentru copii. Cu toate că și acolo, dacă gestionezi foarte bine problema cu înțelepciune de la Dumnezeu, vei face echipă cu copiii tăi și vei petrece timpul împreună fără să distorsionezi foarte mult celelalte relații. Adică nu copilul devine acum împărat și noi suntem slujitorii lui. Nu, suntem o echipă în care fiecare ajută pe ceilalți, mergem la munte împreună, mergem la mare împreună, fiecare trebuie să facă câte ceva. Când ai mai mulți copii, tu ca părinte observi ce poate să facă unul, ce face celălalt. Nu este obligatoriu ca toți să facă același lucru și atunci echilibrezi lucrurile, să nu apară probleme conflictuale. Deci, repet, să nu apară probleme conflictuale. Și acest lucru înseamnă că și cu partenerul meu de viață nu apar probleme conflictuale din creșterea copiilor. Asta mă ajută pe mine mai târziu, când cuibul rămâne gol, ca această atmosferă stabilită ca un proces de viață de-a lungul timpului să continue cu partenerul meu, că acum îl am rămas cu nevastă mea. Păi ce bine e că am rămas noi doi. Deci eu nu amintesc de cuibul gol. Noi acum vorbim amândoi și, mă rog, acum trăim în epoca asta. Avem aparate, avem telefoane, tehnologie, care cu toate păcatele care le aduce, aduce și mult beneficiu. Mă trezesc, pac, hai să dau un telefon lui Betty, hai să-i dau un telefon lui Irina. Imediat, copiii deja fiind în echipă, că așa au fost învățați, ne sună, cu toate că și noi avem minute, ne respectă. Am nevoie 10 secunde să-i aud vocea. După aia comentez cu Madi și spunem. Practic, cuibul nu este gol. De ce? Pentru că noi am creat o atmosferă dinamică, jovială, plăcută, ne amintim cu plăcere de evenimentele din trecut, care ne-au dus acum în faza respectivă în care copiii noștri sunt la locul lor, la casa lor, căsătoriți, alea care nu sunt căsătorite, să vedem cum facem să le căsătorim și tot timpul suntem într-o dinamică pozitivă și niciodată nu suntem dezamăgiți și dezamorsați, ne-au plecat copiii de acasă. Păi foarte bine că au plecat.
Înseamnă au prins aripi.
Vorbesc cu acum cu copiii mei ca un om mare, sunt fericit, de ce să-mi pară rău? Hai să facem cumva să ne mai ducem la cutare, mai mă duc la celălalt. Ei vin la tine. Această interdependență, această interconectare între cei care formau la un moment dat cuibul plin, el poate acum să continue prin niște relații de un alt gen. Relațiile pot să continue și când copilul, acum eu am vârstă, nu mai avem părinți, ai amintit, nici eu, nici soția, dar noi eram copiilor, ei erau bătrâni și noi eram copiilor, dar noi veneam cu nepoții. Deci relațiile până la urmă sunt un fenomen care noi putem construi așa cum vrem noi. Dacă suntem mai pesimiști, dacă suntem mai căzuți, atunci acest lucru nu ne face bine. Și spune Biblia foarte frumos. O inimă veselă, bine dispusă, care caută armonizarea lucrurilor, este un bun leac pentru orice situație a vieții.
Iar un duh mâcnit, usucăoase, apare și boala fizică.
Da.
Revin la ceea ce spuneam mai devreme, pentru că mie îmi place foarte mult această idee. Și aș vrea să-i încurajăm pe cei care sunt în viața de familie mai la început sau în perioada medie în care copiii sunt mici. Contează foarte mult relația pe care o ai cu partenerul tău. Și așa cum spuneați dumneavoastră, atunci când copiii sunt mici, da, aloci un timp mai însemnat lor, dar asta nu înseamnă că îți neglijești relația cu partenerul. Pentru că până la urmă copiii sunt împreună cu tine, nu știu, 15-20 de ani, apoi ei vor pleca. Timpul acesta trece extraordinar de repede. Acum vorbesc din prisma unui părinte care are deja copii de aproape 9 ani și nu-mi vine să cred că peste încă alți 9 ani aproape ar putea să plece de acasă, știu, la o facultate sau undeva. Lucrul acesta trage un semnal de alarmă pentru familiile care, așa cum spuneam, sunt încă la început în viața de familie sau au copii mici. Consolidați relația cu partenerul, pentru că atunci când copilul va pleca de acasă, practic cu soțul și cu soția veți rămâne. Și lucrul
și
acesta este...
surprinzător este că această relație consolidată pe parcursul vieții, adică și pe parcursul creșterii copiilor, este un exemplu extrem de important pentru copii în viitoarea lor familie, dar și în modul în care ei se vor raporta la tine ca părinți la o anumită vârstă. Adică nu vei fi un părinte neglijat, părăsit, însingurat, pentru că acei copii au lecția învățată. Nu este o lecție browniană, nu este o lecție mecanică, nu. Este lecție de viață. Ei au prins gustul. Ei știu ce înseamnă relația, ei știu ce înseamnă acea trăire comună.
Ei știu ce înseamnă prietenia mamei și a tatălui.
Da, sigur că da. De asemenea, când sunt mai mulți frați, acum și la tine e un caz fericit că aveți doi copii. Nu vorbesc nimica de cei care au un singur copil, dar mă refer acum la aspectul acesta. Când se adună frații și ei fac planuri împreună ca să-i bucure pe părinții lor, asta este o treabă nemaipomenită. Vă dați seama, acum 2 ani, la o anumită vârstă a soției, planul a fost făcut așa foarte secret, în care m-a implicat și pe mine, ca de ziua ei toți să vină din toate colțurile, din Anglia, din Spania.
Să le spunem ascultătorilor care poate nu vă cunosc, că aveți 4 fete, așadar 4 o familie
fete,
bogată.
Da, 2 căsătorite, 2 sunt la Londra, cea mică în Spania, la Madrid, în sfârșit astea nu sunt semnificative. Ideea este că toți s-au adunat și acum îți făceau planul, scoate eu din casă, era bolnavă, scoate-o, hai să-ți fac un cadou. Deci un film întreg. Și când deschide ușa și vede pe toți copiii, să cadă jos. Adică treaba aceasta a fost organizată de copii, nu de mine. Pentru cine? Pentru mama lor. E, atunci, normal că îți dau
asta
lacrimile.
Spune multe și despre relația de dinainte.
Sigur
ca
că da. Relația aceea în care tu ai respectat pe partenerul tău de viață, acest respect, el crește, este ca o plămădeală. El dospește și ajungi la un moment dat să ai pârghile necesare să respecti și copilul tău. L-ai respectat când avea 7 ani, l-ai respectat și la 9 ani. El deja s-a obișnuit când intră în adolescență, pentru că nu este o problemă că tata și mama știe să-și ceară iertare. Ai stabilit o relație. Relația asta duce mai departe și atunci când tu rămâi cu partenerul tău de viață, copiii tăi care sunt plecați, de fapt nu sunt plecați, sunt acolo în sufletul tău, știind că ei sunt bine, ei sunt iubitori, sunt respectoși, într-o dinamică bună între ei ca frați și apoi... cum se raportează la tine ca părinte?
Da, este o situație ideală, cea pe care o descrieți dumneavoastră, însă sunt sigură că, din păcate, în viața practică, în viața tuturor celor ce ne ascultă, nu stau lucrurile întotdeauna așa. Tocmai de aceea avem fiecare de învățat și sperăm noi ca prin această emisiune fiecare să învețe ceva în acest sens. Revin la golul care rămâne. Spuneați că, practic, nu este un gol pentru că relațiile se mențin, dar totuși, fizic, golul există. Cum poate fi umplut acest gol? Și acum mă refer, de exemplu, la timpul pe care înainte erai obișnuit să-l investești în ceea ce însemna îngrijirea copilului, iar acum acest timp rămâne nefolosit. Ce poți face ca să umpli acest timp?
Cred că problema aceasta ar trebui gândită serios și într-un mod obiectiv. Adică până la urmă, eu ca viitor pensionar va trebui să gândesc de pe acum cum îmi voi petrece timpul și ce voi face atunci când nu-i voi mai fi în servici, nu voi avea această activitate care o am acum. Dar eu îmi fac o listă și spun care ar fi plusurile faptului că eu nu voi mai avea servici. Am foarte mult timp liber. Am posibilitatea astfel să fac multe lucruri care nu le-am făcut până acum. Am posibilitatea să-mi aduc la îndeplinire anumite programe pe care eu le-am avut de mult, dar nu aveam posibilitatea, că nu aveam energia necesară, nici nu aveam posibilitatea materială, că erau cu copii, acum avem niște posibilități. Și atunci eu pot să-mi creez un complex de trăiri pe care eu ca om le pot avea într-un timp suficient de larg, să fac voluntariat.
Vă întrerup acum pentru că vreau să clarificăm un lucru. Lista aceasta, mentală sau chiar pe hârtie, până la urmă, o facem atunci când copiii au plecat sau o facem dinainte?
Nu.
Putem să și anticipăm lucrurile astea?
Putem să anticipăm. Eu acum vorbesc de anticipare în dreptul meu cu privire la pensionarea care e undeva în perspectivă, dar mai sunt niște ani. Eu deja mă pregătesc mental. Va fi situația. Ce voi face? Copiii mei vor pleca de acasă. Ce voi face? Și atunci, dacă ai disponibilitate și bunăvoință, nu ești un om egoist, nu ești un mofturos, ca tot să te respecte, tot să vină să-ți dea sărâmâna și ăștia tineri, domne, trebuie să mă respecte pe mine, că eu sunt aici cel mai în vârstă. Dacă știi să te raportezi, atunci oricând vei fi binevenit în casa lor și acolo dai o mână de ajutor. Ei vor avea copii la rândul lor, vei putea să fii un bunic și să trăiești împreună cu ei până la adânci bătrâneți. Dar am amintit, în România încă nu s-a dezvoltat foarte bine această linie de activitate, voluntariatul. A început ceva, dacă vrei să faci, poți să faci. Deci poți să faci voluntariat. Mie îmi plac, de exemplu, foarte mult copiii. M-am gândit de pe acum, i-am spus soției, măi, când o fi să avem timp, ne ducem într-un cămin de copii și stăm și ne jucăm cu copiii acolo, de două ori pe săptămână, câte 3-4 ore. E, treaba aceasta se face bine ție, dar s-ar putea să facă bine și altora.
În mod sigur face bine și altora,
sigur,
dar mai important este că ești tu în primul rând câștigat.
Da, ești tu câștigat. Am făcut vizită de curând într-o familie care are doi gemeni, doi băieței de 8 luni. Când l-ai luat în brațe și te-ai jucat cu el, carnea aia de copil, faptul că el gângurește, faptul că el s-a uitat la tine, se uită strâmb, se uită la mama, la tata, ne-a făcut atât de bine. Nici nu dai seama, m-a făcut fericit cât am stat acolo 2 ore. Deci până la urmă, activitatea pe care tu o poți face pentru binele altora, ea se răsfrânge în mod pozitiv asupra ta. Pentru că ai timp și încă ai posibilități. Mai pun încă o problemă foarte importantă. Ne ascultă foarte multe persoane care în timpul activității dumneavoastră ați avut o profesie. Ați fost medic, asistent medical sau ați fost pedagog. Ați ieșit la pensie. Oare s-a terminat profesia? Dumneavoastră aveți,
ați uitat tot ce ați făcut până
tot?
Acum?
Dumneavoastră puteți să fiți avocat, medic, profesionistul acela în continuare, dând sfaturi și începând cu o grupă undeva să faceți ceva. A iniția activități benevole pentru binele celorlalți.
Foarte important aici este și apartenența de o comunitate, pentru
da.
Că atunci când faci parte dintr-o biserică și mulți dintre cei care ne ascultă acum sunt persoane interesate de lucrurile spirituale și cred eu că sunt persoane active în anumite biserici. Lucrul acesta cred că este un plus și le ajută, pentru că au și mediul în care să se dezvolte din acest punct de vedere, găsesc resurse umane cu care pot colabora în anumite domenii în ceea ce privește voluntariatul, iar lucrul acesta este cu atât mai mult un câștig, că interacționezi și cu alții.
Da, fie că e biserică și vedeți că noi avem activități la biserică în care ne vin prieteni care nu fac parte din biserica noastră. Adică noi suntem adventiști, deși sunt ortodoxi, dar noi ne-am împrietenit. Nu neapărat că ne închinăm împreună, că noi nu ne întâlnim sâmbăta, ne întâlnim duminica și facem anumite activități cu o anumită temă dată, nutriție, hai să învățăm să gătim sănătos. Probleme de sănătate, am avut anul trecut întâlniri mai multe pe problema Alzheimer. 6-7 întâlniri în care veneau persoanele de o anumită vârstă să afle cât mai multe date cu privire la... Dar veneau din toate părțile. Prin telefon se anunțau unii pe alții. Acest lucru se face bine. De ce? Ai făcut un bine cuiva, ai aflat o informație, poți să gătești mai sănătos, faci o mâncare bună, gustoasă, invita pe prietenii tăi sau pe copiii tăi și toată lumea este mulțumită.
Și iată cum îți umpli și timpul.
Îți umpli și timpul. Și atunci starea aceea de singurătate, de decepție, angoasa aceea, anxietatea care poate să ducă la depresie, dispare. Ea este înlocuită din ceva minus, tu îți încarci bateriile și endorfinele încep să lucreze în viața ta, care îți aduc sănătate și psihică, spirituală și fizică.
Ați vorbit de voluntariat, iată, am adus în atenție și aceste aspecte de a participa la tot felul de activități, ceva care să fie util, să câștigi și tu și apoi mai departe să dai și celorlalți. Cum vedeți ideea aceasta de a-ți dezvolta hobby-uri la bătrânețe?
Cred că este o ocazie benefică. Am fost invitați, eu și soția, la o asociație unde îngrijesc de tot felul de persoane și mai tineri, dar mă rog, cu vulnerabilități, fie că sunt bolnavi, sunt sponsorizați de undeva din Anglia, sfârșit i-am vizitat, au vrut să facă o colaborare cu noi și aveau un club al femeilor care veneau să învețe diferite lucruri și soția s-a oferit să învețe croșetat și quilling. Deci soția e pricepută la quilling. Acum zilele astea și-a desfăcut masa de lucru și a început să lucreze quilling, care îi face și croșetatul. Deci îi face foarte bine. Emoțional, psihic, iese ceva din mână și mi-arată ce a realizat. Wow! De fiecare dată este altceva. Toate sunt unicate pentru că sunt lucrate de mână. E un hobby pe care ea l-are, îi place foarte mult, se simte fericită. Ce-ar fi ca la o întâlnire, ea în jurul mesei cu 5-6 persoane să învețe să croșeteze sau să învețe să facă quilling sau cineva știe să picteze. Deci, până la urmă, lucrurile acestea, hobby-urile acestea care îți pot crea foarte multă plăcere și să ai un rezultat imediat, a ieșit ceva frumos din mâna ta, îl poți face în perioada respectivă. Numai că trebuie să ai dinamică și curaj. Va trebui să fii învățăcel, poate este greu la o anumită vârstă să fii din nou elev. N-ar nimic. Fii elev, învață, după ce ai învățat și ai realizări, vei fi un om fericit.
Amintește-ți de lucrurile pe care doreai să le faci la tinerețe și tot timpul le amânai pentru că nu aveai timp,
da.
Iar acum este momentul propice să te apuci de ele. Că vorbim, poate știu eu, de exersat, cântatul la un instrument. Acum îl dau de exemplu pe tatăl meu, care în tinerețe a cântat la clarinet, iar acum spre bătrânețe
a revenit
la acest obicei și îmi place că în fiecare vineri seară când suntem împreună, el ține neapărat să ne cânte câteva melodii și mama îmi spune că des face lucrul acesta. Iată, lucruri mărunte care îți pot aduce bucurie și îți pot umple timpul. Acum revin la ceea ce se întâmplă, pentru că readuc în atenție aspectele care nu sunt întotdeauna cele mai pozitive. Sunt și oameni care suferă atunci când cuibul rămâne gol și oricât de mult ar încerca să umple timpul cu astfel de activități, golul emoțional este mai greu de umplut. Credeți că există diferențe între femei și bărbați în modul în care se raportează la acest timp al cuibului gol?
Da, sunt diferențe. Diferențe între bărbați și femei și sunt diferențe între persoane de temperamente diferite. Deci trăirile sunt diferite, pentru că este pe un fond emoțional. Sunt persoane care manifestă o anumită duritate, bărbați care au fost, puternici la viața lor. Ei rămân pe o anumită stare din aceasta de bărbat puternic, însă vârsta cuibul gol își pune amprenta și dintr-un bărbat puternic care ține în el, la un moment dat, într-un eveniment mai de șoc, începe să plângă, care nu l-a văzut niciodată cineva plângând. De ce? Chiar și cei mai puternici cedează emoțional și atunci aceste emoții, până la urmă, ele trebuie să fie manifestate. Părerea mea că e bine să plângi de bucurie, de fericire sau să plânge atunci când chiar a apărut o suferință. Și amintim lucrurile acestea la celor din jurul nostru. E posibil la un moment dat ca cineva care este un melancolic, care toată viața el a avut o tendință spre a vedea lucrurile mai gri, avea o tendință spre zona aceasta, să vadă și parcă tendința spre nemulțumire, neîmplinire. Când vine vremea aceasta, este destul de complicat, pentru că este cu o tendință severă spre depresie. Atunci această persoană trebuie să fie ajutată. Cei din jur va trebui să îl înconjoare, să-i demonstreze că este prețios, că este iubit, că el este important pentru ei. Pentru aceste persoane care greu pun mâna pe telefon, ele trebuie să fie sunate. Lor trebuie să li se facă un cadou. Mereu să fie scoasă în evidență că persoana lor este importantă în familia lor și ei o iubesc.
Îmi place ceea ce spuneți și mă gândesc acum că lucrurile acestea vor naște gânduri și emoții puternice în rândul celor ce ne ascultă și sunt copii ai unor astfel de oameni.
Copiii sunt foarte importanți.
Să știe cât de importante, cât de grele pot fi aceste momente pentru părinții lor și să aibă inițiativa în a menține relația.
Și aici cred că lucrurile pot să fie puțin extrapolate, în sensul că acești copii care au ajuns la maturitate și acum înțeleg fenomenul vieții altfel decât atunci când aveau 16, 18 sau 20 de ani, pot să aibă o atitudine deschisă și luminoasă față de oricare din părinți, dar mai ales față de mame. Aici, iarăși, mamele sunt foarte afectibile. Ele oricum trăiesc într-un anumit minor, pentru că sunt vulnerabile, sunt întotdeauna prevăzătoare, sunt mai sperioase, duc grijă mai mult față de copii și probabil că așa le-a făcut Dumnezeu ca să fie chiar protective.
Această sensibilitate este bună până la urmă.
Bună, pentru că sunt iertătoare, sunt tolerante, lasă de la ele, sacrifică, altfel n-ar fi făcut acest lucru. Dar la perioada cuibului gol, această sensibilitate ar putea să fie destul de apăsătoare. Atunci trebuie să avem grijă mai mult față de cei care sunt mai vulnerabili.
Trecem în a doua parte a emisiunii noastre, luăm o pauză muzicală și apoi vom continua discuția cu o întrebare grea. Ce înseamnă redefinirea relației de cuplu atunci când cuibul rămâne gol? O pauză muzicală și revenim.
Pe mielul sfânt.
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc că împreună cu mine se află pastorul Cristian Voicu. Vorbim despre sindromul cuibului gol. Lansam înainte de pauza muzicală următoarea întrebare. Ce înseamnă să ți redefinești relația de cuplu după ce cuibul rămâne gol?
Cred că este o ocazie fericită dintr-o perspectivă care mai puțin ne-o exprimăm la o anumită vârstă. Să devenim din nou romantici. Adică este perioada în care poți să ai ochii ațintiți în permanență pe partener. Să redescoperi valorile lui, să pui în evidență talentele lui, să te ocupi de anumite, să spunem noi, finețuri, lucruri de detaliu, să comunici mai mult.
Să faceți lucruri mai mult împreună.
Lucruri împreună. Ai posibilitatea. Și există un mare avantaj. Dacă ar fi să o luăm pe etape de viață, în momentul în care te-ai cunoscut, este efervescența aceea de început, când ești îndrăgostit, dar
ești
eroticul...
Ești dominat de pasiune.
De pasiune, da. După aia vin copiii, deja lucrurile se diminuează, e și pasiunea, deci foarte mult angajament. Pe partener cam e posibil să-l neglijezi și chiar apar anumite situații mai puțin plăcute. Apare perioada în care copiii sunt la școală și se căsătoresc, iarăși tensiuni, muncești ca să le faci câte ceva la copii. Vine perioada aceasta când deja ești matur, cunoști toată experiența vieții și acum chiar poți să te orientezi într-un mod și obiectiv și subiectiv asupra binelui celui de lângă tine. Fă-l fericit!
Și poți lua câte puțin din frumusețea fiecărei etape. Împletește pasiunea pe care o aveai la început cu angajamentul, cu grija, cu responsabilitățile pe care le-ai dobândit
exact.
Mai târziu.
Și ai încă un avantaj, că nu e singur. Eu, ca bărbat, colaborez cu copiii mei. Deci facem planuri împreună pentru mama lor. Sunt copii fericiți. Nemaipomenit că facem ceva împreună pentru mama lor. Mama lor face plan cu copiii pentru tatăl lor. Când apar nepoții, pe atunci îți dai seama, e tribu. Deci atât de mult se poate desface, acest evantai este atât de larg, încât ai posibilități nenumărate. Dar scot în evidență un lucru. Dacă eu o fac pe soția mea, mama lor și bunica lor fericită, acest lucru se transmite pe toată pânza, pe tot ciclul, pe tot tribul, pentru că acest lucru se află. Este zâmbitoare, este deschisă, am fost împreună la cutare și ea povestește, pentru că ea totdeauna butonează și în continuu fiecare
zi. Iar entuziasmul
zi,
acesta este molipsitor.
Este molipsitor și el se întoarce către tine. Adică poți crea în familia ta, la vârsta respectivă, o atmosferă excepțională, edenică, mai ales dacă ești și creștin, cunoști pe Dumnezeu, ai Biblia în casă și mergi și la biserică, chiar poate să fie o perioadă de adevărată fericire.
Ce se întâmplă cu familiile monoparentale? Cât de grea este această schimbare pentru un părinte singur? Un părinte care a rămas singur fie în urma unui divorț, fie în urma decesului partenerului, atunci când copilul era mai mic, poate o mamă care a îngrijit singură de copiii ei, copiii au crescut, pleacă fiecare în direcția lui, relațiile se mențin frumoase așa cum dumneavoastră le-ați prezentat, dar ea chiar rămâne fizic singură în casă.
Da, este un caz de excepție care greu poate să fie gestionat, este dificil. Deci pentru aceste persoane nu am decât o singură direcție, să se apropie de Dumnezeu, să fie împăcată cu sine, să-și găsească un loc potrivit în existență. Necazul este că sunt destul de multe situații în care copiii crescuți în acest fel sunt copii cu anumite probleme. Aici este necazul. Părintele singur n-a putut să facă tot ce a trebuit. Cum ați amintit, sunt cazuri fericite și atunci cred eu că această singurătate ar putea să fie acoperită în sensul că cel unul singur se atașează de acel copil. Ajută acolo, se lipește acel copil trăind acolo împreună cu mama, cu tatăl lui care oricum a fost singur. Acolo s-a creat o relație specială. Cei doi
sunt mai uniți.
Mai uniți. Da, este ceva care Dumnezeu creează acolo cu totul unic. Și această unicitate continuă. Când acolo însă există răzvrătire, există anumite probleme în care cei doi, părinte, copil, nu se împacă, acolo cred că este o problemă mai dificilă. Rugăciune multă, predare în mâna lui Dumnezeu și până la urmă cel care ne este Tată Ceresc știe situația fiecăruia.
Vorbeam tot în cadrul unei emisiuni cu un pastor care a locuit mult timp în Israel, domnul pastor Ionel Lascu, și povestea o situație care se întâmplă acolo, ceva ce ține mai degrabă de tradiția locală, și vreau să reamintesc acest lucru pentru că mi s-a părut foarte inedită această abordare și cred eu că ar putea să le fie de folos celor ce ne ascultă și care se confruntă poate cu acest sindrom al cuibului gol, cu atât mai mult cu cât ar putea fi părinții singuri. Ne povestea domnul pastor Ionel Lascu că în Israel există practica că atunci când copiii sunt mari, sunt la casele lor, părinții ajungi la vârsta pensionării să-și vândă locuința în care au trăit împreună ca familie și să se mute aproape de copiii lor. Nu există practica aceasta pe care o întâlnim mai ales în țara noastră, casa părintească și copiii se adună din când în când în casa părintească, ci părinții sunt cei care se mută după copiii lor, dacă aceștia sunt într-un oraș, se mută, știu, într-un apartament aproape de ei, astfel încât fizic să le poată fi un ajutor și de o parte și de alta, și copiii celor în vârstă, dar și cei în vârstă să-i ajute pe copii și eventual pe nepoți. Cum vedeți această idee? Ar putea să fie o soluție pentru a mai ușura sindromul cuibului gol?
Este o soluție, însă, a spus de Israel, acolo este vorba de o anumită cultură, sunt foarte multe lucruri care se pun, mai este legat și de posibilitățile materiale. Una este să îmi vând o casă în Israel din altă zonă și mi-au, unde prețurile sunt cam echilibrate, și alta este să îmi vând o casă care o am la țară, la mine în România, și să mă mut la oraș. Deci posibilitățile materiale sunt total diferite. Apoi mai este și acest lucru. Israel, și acum eu spun Israel cu ghilimele, o altă lume decât este țara noastră. Chiar dacă suntem noi în Uniunea Europeană, acele lipsuri care le avem, ele vor dănui probabil mult timp. Să aduci un om de la țară care a trăit acolo pe bătătura lui, cu pământul lui, cu vecinii lui, cu portul lui, cu limbajul lui, și l-aduci la oraș, să-l bagi într-un bloc, l-ai nenorocit. Deci omul acela nu este un om fericit, chiar dacă îl vede pe copil. Când îl vede pe copil? Îl vede dimineața, seara și până la urmă, cum mai vorbim noi și în alte ocazii, dacă în propria familie ne însingurăm, dar atunci când este vorba să stai în apartamente separate, te trezești la un moment dat că bătrânul spune, păi bine mă, n-ai mai trecut pe la mine de o săptămână.
M-ai adus aici degeaba.
Și m-ai părăsit, pentru că el o să solicite din mutarea aceasta o preocupare. Există posibilitatea aceasta sau nu?
Acum, deci, foarte important este rolul comunității locale. Atunci când faci parte dintr-o comunitate, fie că vorbim de biserică, fie că vorbim de un oraș mic unde oamenii se cunosc mai bine între ei, fie că vorbim de zona rurală unde oamenii sunt vecini mai buni, adică în sensul că se cunosc, colaborează mai mult decât se întâmplă la oraș, lucrul acesta este un ajutor pentru cei care sunt la vârsta cuibului gol și trebuie să se agațe de acest domeniu al vieții. Întărirea relațiilor cu vecinii, cu cei apropiați, sigur, din comunitate, lucrul acesta îi va ajuta.
Și cred că face parte din buna gestionare a vieții noastre. Cuibul gol este doar o parte din marile probleme care noi le întâmpinăm la vârsta pensionării. Vin foarte multe peste noi. Și marea problemă a celor care ies la pensie, că se însingurează. Deci ei nu mai participă nicăieri, se uită la televizor toată ziua și acest lucru nu le face bine, pentru că în timp se produce un obicei, obiceiul de a sta separat, de a nu comunica, de a nu vorbi, devii suspicios și ca să acoperi golul tău, începi să-i judeci pe ceilalți, adică devii bârfitor și te îndreptățești pe tine, cu toate că tu n-ai făcut mare lucru pentru viața ta. Deci este un context nefericit. Dacă însă eu voi participa și voi înțelege fenomenul, de aceea e bine să-l pregătim din vreme când lucrurile funcționează, să zicem noi, ok și ne
și dăm avem
seama,
și capacitatea intelectuală maximă.
Da, și mă pot pregăti de asemenea mental și intelectual ca să știu cam ce butoane trebuie să apăs la vremea potrivită, obligatoriu, eu trebuie să fac parte dintr-un grup suport. Mă duc la un club, mă duc undeva, joc șac, ce-i face? Pentru mine, biserica este ideală, mă duc la biserică, nu? Fac ceva acolo pentru apropiații mei, mă duc la un azil de bătrân să vizitez, faci ceva. Dar pe primul plan, cred că din perspectivă spirituală și emoțională trebuie să mă ocup de cei din familia mea, chiar și de familie extinsă.
Și de chiar dacă la început cuibul este gol, pentru că copiii au plecat, sunt adulți, sunt la casele lor, să nu uităm că cuibul se poate umple înapoi cu nepoți. În câțiva ani apar nepoții și îți redescoperi sensul vieții
sau
ca bunic.
Mai sunt și situații în care nepoții nu pot să fie numai nepoții tăi de sânge. Poți să fie și nepoții tăi din familie extinsă. Ce-ar fi să deschizi ușa casei tale și mai primești niște nepoți care vin la liceu sau vin la facultate și îl ajut și pe el acolo. Măi, uite, stai la mine aici, uite, camera asta, că oricum asta a fost camera băiatului meu. Uite, e liberă, stai aici, ne descurcăm noi. Mai mănâncă o ciorbă de la tine, dar e cineva acolo în casă, îți dă bună ziua, omul rămâne mulțumit. Ai o relație cu familia lui, oamenii sunt fericiți. Bă, dar mi-ai dat un ajutor extraordinar. Să ajutăm, să fim binevoitori, cu cât dăm. Există această posibilitate negativă ca atunci când îmbătrânim și să fiu iertat de cei care ne ascultă și poate se simt lezați, să devenim niște bătrâni ursuzi cu pretenții, care vrem să ni se acorde atenție fără ca noi să facem nimic. Nu așa, frații mei. Nu așa. Sunt și eu acolo aproape. Mă străduiesc din răzputeri și mă rog la Dumnezeu să fiu un om bun, deschis.
Și să le fiu de folos
celor
din jur.
Sunt atât de încântat de faptul că mă pot împrieteni foarte repede cu generația tânără. Dacă îl respecti, dacă îl iubești, dacă îi vin ajutor, nici nu vă dați seama ce bucuros sunt.
Dacă îi zâmbești, dacă nu critici.
Vin și mă iau în brațe, sunt fericiți. Ia-l, bate-l pe umăr, apreciază-l, nu fii judecător, nu fii... Vedeți că toate sunt într-o combinație, o armonie. E posibil că el să greșească. Nu scoate greșeala în primul rând în evidență. Spune partea cea bună. În acest context, cred că dacă suntem mai dispuși să dăm decât să primim, suntem mai dispuși să iertăm decât să judecăm, lucrurile s-ar putea schimba într-un mod fericit pentru noi. Că atunci oamenii vor veni către noi cu plăcere.
Și niciun caz nu ne vom simți singuri.
Dacă ești ursus, atunci oamenii, tu ești ca magnetul. Ori atragi, ori respingi. Să dea Dumnezeu să fim dintre cei care să atragem.
Suntem chiar în ultimul minut al emisiunii și concluzia vreau să o realizăm readucând în atenție ideea aceasta de cuplu. La perioada cuibului gol. Suntem la o emisiune de familie și punem accent pe consolidarea relației dintre soț și soție. Un mesaj de final.
Mesajul de final este că dragostea nu are vârstă. Noi putem să iubim și la 20 de ani și la 100 de ani. Îmbătrânim, ne uzăm, ne pierdem, poate memoria, însă niciodată nu vom pierde relațiile. Sunt oamenii pe patul de spital, n-au nevoie de mâncare, n-au nevoie de haine, n-au nevoie de casă, au nevoie însă de
afecțiune.
Să vină cineva și să-i spună, te prețuim, ne rugăm pentru tine, suntem alături de tine, facem tot ce trebuie, am plătit tot ce trebuie medicamente, am vorbit cu medicul, va fi ok. Uite, și împăcarea aceasta, relația aceasta este extraordinară. De ce? Pentru că omul nu este omul exterior, ci este omul lăuntric. Și noi vorbim de cuibul gol. Cuibul niciodată nu este gol acolo unde este dragoste.
Și acolo unde este Dumnezeu.
Și acolo unde este Dumnezeu.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate gândurile pe care ni le-ați împărtășit. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi pastorul Cristian Voicu. Vă aștept și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost pe Frecvența Speranței. De la microfon, Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Numai bine!